təsadüfedir və Sədinin əsərləri nəzərə çarpır. Sədi şünasların əksəriyyətinin rəyi belədir ki, Sədi Şafii və Əşəri məzhəbinin təlimlərindən təsirlənir və buna görə də fatalistdir. Əksinə, onun İslam peyqəmbərinin ailəsinə bağlılığının əlamətləri də vardır. Sədi fars dilinə danılmaz təsir göstərmişdir. Belə ki, müasir fars dili ilə Sədi dili arasında ciddi oxşarlıq var. Onun əsərləri fars dili və ədəbiyyatının tədrisi mənbəyi kimi uzun müddət mədrəsə və məktəblərdə tədris edilmiş, fars dilində bir çox ümumi atalar sözləri onun əsərlərindən uyğunlaşdırılmışdır. Sədi dövrünün və özündən əvvəlki bir çox yazıçılardan fərqli olaraq sadəliyi və qısalığı mənimsəmiş, sağlığında belə böyük şöhrət qazana bilmişdir. Sədinin əsərləri asan, yəni sadə və çətin termində təmkinlidir və onlarda aşkar və ya gizli lətifə işarələri də vardır. Onun əsərləri Sədinin ümumi kitabında, o cümlədən Nəsrdə, Gülüstanda, Məsnəvi şəklində Bustan kitabında, həmçinin qəzəllərində toplanıb. Sədinin bundan başqa, fars və ərəb dillərində də qəsidə, qətə, tərcibənd və təkbeyt kimi başqa ədəbi formatlarda da əsərləri var. Sədinin poeziyası çox vaxt romantikdir və dünya sevgisini təsvir edir. Bununla belə o ibrətamiz və mistik lirikalar da yazmışdır. Gülüstan və Bustan əxlaq kitabları kimi tanınır və farsça danışanlarla yanaşı Voltaire və Goethe də daxil olmaqla qərb mütfəkkirlərinə təsir göstərib. Sədi sağlığında çox məşhur bir insan idi. Əsərləri hətta Hindistanda, Kiçik Asiyada və Orta Asiyada fars dilində və ya tərcümədə dinləyicilərin ixtiyarına verilib. O, əsərləri Avropa dillərindən birinə tərcümə edilmiş ilk İranlı şairdir. Bir çox fars şair və yazıçıları onun üslubunu təqlid ediblər. Sədinin üslubunun təsiri ilə qəzəl yazan şairlərdən biri də Hafiz olmuşdur. Hazır ki, əsrdə isə ədəbiyyatda Məhəmməd Əli Cəmalzadə və İbrahim Qulistan kimi yazıçılar ondan təsirləniblər. Sədinin əsərləri sonradan musiqiyə yol tapır və onun bir çox qəzəlləri Tac İsfahani, Məhəmməd Rıza Şəcəryan və Qulam Hüseyn Bənan kimi müğənnilər tərəfindən oxunur.
Hizar cəhd mükərdəm که سر عشق بفوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم که نجوشم آه آه
Gülüstanı fars ədəbiyyatında ən təsirli nəsr kitablarından biri hesab etmək olar. Sədi bu kitabı Hicri Qəməri 656-cı ildə Bustan yazıldıqdan bir il sonra yazmışdır. Gülüstan nəzmi ilə qarışmış melodik nəsrlə yazılmışdır. Gülüstanda padişahların tərcümi halı, dərvişlərin əxlaqı, razılığın fəziləti, sükunətin faydaları, eşq, və gənclik, zəiflik və qocalıq, tərbiyənin təsiri və nitq ədəbi adlı 8 fəsil var. Sədi bu kitabda tarixşünaslıq və təzkiyəçiliklə məşğul olmaqdan çəkinmiş, insanların həyatı və karakterinə aid məsələlərin ifadəsinə diqqət yetirmişdir. O, insanların o dövrdəki mədəni sosial həyatını mümkün qədər gözəl təsvir etmişdir. Həmçinin, bu kitabda çoxlu qısa və uzun lətifələr var ki, onların hər birini oxumaq oxucunun gözü önünə yeni bir təcrübə gətirəcək. Gülüstanın yazı üslubu sadə və xalq dili üzərində qurulmuş, mürəkkəb və çətin sözlərdən çəkinmişdir. Buna görə də onun əksər hissələrini başa düşmək asandır. İrana poliqrafiya sənayesi gəldikdən sonra mətbəə vasitəsilə nəşr olunan ilk kitablardan biri də Gülüstan Sədidir. Bu kitab ilk dəfə 1824-cü miladi ilində Təbrizdə nəşr edilmişdir. Gülüstan, Sədinin Fars vəliyyəhdi Səd ibn-i Əbu Bəkr Zəngiyə ithafıdır. Sədinin nəslə yazdığı digər əsərləri arasında Beş Məclisi, Hikmət və Eşq Risaləsini və Nəsihətul Muluku qeyd etmək olur. Sədinin 700-ə yaxın qəzəli vardır ki, bu qəzəllərdə sənayi və ənvəri dillərinə xüsusi diqqət yetirmişdir. Sədi, romantik qəzəllərlə yanaşı, bir çox mistik və ibrət amiz qəzəllər də yazmışdır ki, onlar çox gözəl və düşündürücüdür. Sədi Şirazının vəfat tarixi müxtəlif mənbələrdə Hicri qəməri 690-695-ci illərdən biri kimi qeyd edilmişdir. Lakin Səid Nəfisinin irəli sürdüyü ən etibarlı rəvayət onun Hicri qəməri 690-cı ilin Zilhəccə ayının 27-sində vəfat etməsi və yaşadığı xangahda dəfn edilməsidir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü pəncərə proqramında bir ordibehişt münasibəti ilə böyük İran şairi Sədi Şirazının həyatı və əsərlərinə nəzər saldıq. Gələn görüşlərə dək sizi Allaha tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
Bugün İran'da Milli Ordu Günü münasebetiyle ülke boyu parad geçirilir. İran komandası güləş üzrə Asiya çempionatı olub. İran prezidenti deyib, İsrail səhv etsə onu dəhşətli reaksiya gözləyir. İsrail müharibəsi başlayandan bəri Qəzada 10 mindən çox qadın öldürülüb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tabriz radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayi və xəbər əməkdaşım Səccad Dəşli diqqətinizə çatdırırıq.
Bugün 29 fərvərdin İranda Milli Ordu Günü münasibəti ilə Tehranla yanaşı ölkənin digər şəhərlərində də hərbi paradlar keçirilib. Hər il Fərvərdin ayının 29-unda qeyd olunan Milli Ordu Günü İslam İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh tərəfindən 1979-cu ildə belə adlandırılıb. Tehranda bu parad Prezident rəisinin və digər yüksək səviyyəli hərbi rəsmilərin, eləcə də ordunun mobil bölmələrinin və nəqliyyat vasitələrinin iştirakı ilə keçirilib. Ordunun quru qoşunlarının şəhid Feyzullah Əmani qərargahında keçirilən bu mərasimdə ordunun yerli texnikaları və PUA gücünün bir hissəsi nümayiş olunub.
Güləş üzrə Asiya çempionatının turniri İran təmsilçisinin 97 kilogram çəkidə qızıl medal qazanması ilə başa çatıb. Asiya çempionatının güləş üzrə turniri 97 kilogram çəki dərəcəsində final yarışı ilə başa çatdı və bu çəkidə İranı Məhəmməd Hadi Sarəvi təmsil edib və iqtidarla finala yüksəlib, sonda Qazaxıstandan olan rəqibinə qalib gələrək qızıl medala sahib olmuşdur. 97 kilogram çəkidə Məhəmməd Hadi Sarəvi ilk rondda istirahat etdikdən sonra ikinci rondda da Monqolistanlı Balt Monxi 0-9 hesabı ilə məğlub edərək bu çəkidə ilk 4 nəfər arasına qatıldı. 87 kilogram Çəkidə 72 kilogram çəkisində, 67 kilogram çəkisində və 130 kilogram çəkisində İranlı güləşçilər müxtəlif rənglərdə medallar qazanaraq bu turnirdə İran komandasının Asiya çempionatı olmasına gətirib çıxardılar.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri İranın Yunan Roma və Sərbəst Güləş üzrə milli komandalarını Qazaxıstan paytaxtı Bişkekdə keçirilən Asiya çempionatındakı qələbələri münasibəti ilə təbrik edib. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei çərşənbə günü ünvanladığı təbrik müraciətində deyir, yarışlarda medal qazanan bacarıq və iradəsi ilə insanların qəlbini fərəhləndirən Sərbəst və Yunan Roma Güləşi çempionlarına səmimi təşəkkürümü bildirirəm.
İran prezidenti də güləş üzrə milli komandanın Asiya çempionluğunu qazanmasını təbrik edib. Prezident İranın nəcib xalqını, xüsusilə ölkənin idman ictimaiyyətini, İranın milli güləş komandasının Qırğızistan Asiya yarışlarında iqtidarlı və dəyərli çempionluğu münasibətilə təbrik edib. Ayətullah Seyid İbrahim rəisi çərşənbə axşamı yazdığı məktubda İranın güləş üzrə milli komandasını Qırğızistan Asiya oyunlarında çempion olması münasibətilə təbrik edərək bildirmişdir. Ölkəmizin sərbəst güləş üzrə milli komandasının çempion yolluğunun ardınca Qırğızistanda keçirilən Asiya üzrə güləş yarışlarında əzizlərinizin güclü və dəyərli çempionluğu böyük İran xalqının sevinc və şadlığını iki qat artırdı.
Müzik Prezident doğru vəd əməliyyatını məhdud və cəza tədbiri hesab edib və deyib ki, əgər siyonist rejim torpaqlarımıza ən kiçik bir hücum etsə, onlara qarşı şiddətli və sərt davranılacaq. Ayətullah Seyid İbrahim rəisi bu səhər çərşənbə günü İran İslam Respublikası ordusunun parad mərasimində iştirakçıları ordu günü münasibəti ilə təbrik edərək deyib, ordu millətin yanındadır və vətəni ərazi bütövlüyünü və İslam inqilabı dəyərlərini müdafiə etmək üçün fəaliyyət göstərir. Ordumuz Allaha inam və iman ilahi qüdrətə təvəkkül xüsusiyyəti ilə dünyanın digər ordularından fərqlənib. Seyid İbrahim rəisi davam etdi, yaxşı təchiz olunmuş və müasir ordu, qüdrətli sepah və silahlı qüvvələrimiz ölkə hakimiyyətinin dəstəyidir. Regional qüvvələr bizim silahlı qüvvələrimizə arxalana bilər. O əlavə edib ki, əgər siyonist rejim tərəfindən torpaqlarımıza ən kiçik bir təcavüz edilsə, onlarla şiddətli və sərt şəkildə mübarizə aparılacaq. O deyib, Amerika leksiyonunda hərbi variant masasındadır, ifadəsi işlədilmir və bu, silahlı qüvvələrimizin gücünə görədir. Siyonist rejimin məğlubiyyəti, kəşfiyyat, təhlükəsizlik və hərbi məğlubiyyət olsa da, hər şeydən əvvəl strateji məğlubiyyət idi. O davam etdi, müqamətə dəstəyi və Amerika və siyonist rejimə nifrəti hər zamandan daha çox görürük və bu, millətimizin qələbəsi və qurur deməkdir. Silahlı qüvvələrimiz fəxr etməlidir ki, Fələstinə dəstək və müqavimət bayrağı bugün bütün xalqların və dinlərin bayrağına çevrilib və bu, İslam inqilabı və inqilabın ali liderinin retorikasından qələbəsi deməkdir. Rəis əlavə edib, mən region ölkələrinə demək istəyirəm ki, bizim hərbi qüvvələrimiz təhlükəsizlik yaradan, sülh məramlı, regiona iqtidar gətirən və tamamilə etibarlıdır və bu ölkələr siyonist rejimlə əlaqə saxlamaq əvəzinə öz imkanlarına və müsəlman qüvvələrinə ordumuza və sepaha arxalanmalıdırlar. Regionda xarici qüvvələrə ehtiyac yoxdur.
Siyonist rejim və qorxaqlar nələr yaşadı? Doğru vəd əməliyyatında və bu əməliyyatın təfərrüatı necə idi? Əməkdaşım bizə danışır.
Maksat, yəni İran əleyhinə nasıl kullana biliriz? Nasıl bir şəkildə məsələyi İranın əleyhinə çevirə biliriz? Bunun qayrətində olan belə hazır bir kitlə var. Bunu televizyon ekranlarından, farklı yerlerden maalesef kışkırtmaya çalışıyorlar.
Özellikle sosyal medyada şey görüyorum ben, kimsenin burnu kanamadı, kimse hayatını kaybetmedi. Yani İran'ın sivilleri öldürmek gibi bir derdi zaten yoktu.
Evet.
Ne farkı kalır o zaman şimdi, İsrail'den?
Evet, o dediğin doğru fakat şunu da altını çizmek lazım. Bak, İsrail kayıplarını gizleyen bir evet. rejimdir.
Sansür uyguluyor
Lübnan'a zaten. Bak, Lübnan'a bakalım. Hı-hı. 300'e yakın. Hizbullah en son benim bildiğim 300'e yakındı. Şehit verdi. İsrail'e yönelik operasyonlarında. İsrail'in Lübnan'dan yana gerçekleşen operasyonlar karşısında İsrail net bir veri açıkladığını hatırlıyor musun?
Hayır. Hayır.
Hiçbir net verisi yok. Yani Lübnan'dan bize yönelik gelen Hizbullah operasyonlarında, saldırılarında biz şu kadar kayıp verdik diye bir şey şu ana kadar açıklamış değil. Bir kişinin aklı alır mı acaba 300'e yakın şehit veren bir grup var burada. Karşı tarafta bir kişi bile ölmemiş. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün
değil. Tabii ki.
Mümkün değil. Az veya çok mutlaka kayıp olması lazım ama resmi olarak net bir şey burada görmemekteyiz. Ha, bazı bilgiler vesaire var ama İsrail bunları net olarak resmi olarak doğrulamıyor. Şimdi kayıplarını sürekli bir şekilde gizleyen bir İsrail var. Yine 7 Ekim sonrasında ki operasyonlara baktığımız zaman Filistin'in operasyonlarına orada da sadece elimize geçen videolardaki vurulan kişi sayısını saydığımız zaman bir de İsrail'in açıkladığı sayıya baktığımız zaman neredeyse bizim bulduğumuz daha fazla.
Evet.
Ki her şeyde kayıt altına alınmıyor tabii ki. Kayıt altına alınmayanlar da var. Burada da bir gizleme. İsrail stratejik olarak kayıplarını gizler. Bu zamanın bir meselesi değil. Hep böyleydi bu. 10 yıl önce de böyleydi, 20 yıl önce de böyleydi. Dolayısıyla bunu da gözden kaçırmadan bu değerlendirmeleri yapmak lazım. O Nevatim hava üssünün ne kadar hasar aldığı noktasında şey yok. Henüz net bir bilgi yok. Çok hafif aldığı söyleniyor fakat farklı bilgiler de gelebiliyor. Ki senin dediğin gibi mesele bu da değil aslında. İran hedeflediği noktaları sadece askeri alanlar olarak belirledi.
Evet. Bunu açıkladı zaten.
Siviller olarak belirlemedi. Ki orada yaşayan siviller, anti parantez, ne kadar sivil oldukları evet. çok tartışmalı. Çünkü yani birçok orada sivil denilen insanın evinde silah var. Ve zaman zaman o sivillerin önemli bir kısmı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerden Filistinlileri çıkartmak için uğraşan, onlara gerekirse silah doğrultan insanlardan bahsediyoruz. Bunlara ne kadar sivil diyebiliriz? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Türkiye'deki tartışmalara geri dönecek olursak, İsrail'in doğrudan hedef alınması, tekrar altını çizelim, birilerini rahatsız etti. Birilerini hasetçilik yönünden rahatsız etti. Neden ben yapamadım? Şimdi kendisi yapamayınca başkasının yapmasından da rahatsız olan bir şey. Bu Müslümanlıktan, o ümmet olma bilincinden tamamen uzaklaşmış bir toplumu karşımıza getiriyor maalesef. Gücü İsrail'e ticaret gemisi göndermeyi eleştirmeye yetmeyenler çıkıyorlar. Bugün neler neler söylüyorlar. Başkasının yapmış oldukları operasyonu. Sen ne yaptın peki diye sorduğumuz zaman elinde hiçbir şey yok.
Değerli dinleyicilerimiz, elan ettiğimiz sujeti yanlışlıkla başka bir sujet yerine size təqdim etdik. Dinlediğiniz söhbətlər İranın İsrail rejimine hava hücumu, Türkiye'nin edə biləcəklərdə diqqət çəkdiyinə görə bu ölkədə bəzilərinin rahatsız olduğu əsasda doğru vəd əməliyyatını Türk politologlardan gələn şərhləri dinlədiniz. Ancaq siz dəyərli dostlarımıza danışdıq ki, doğru vəd əməliyyatında nələrin keçirildiyi və siyanist rejimə və qorxaqlara nə kimi mesajların göndərildiyi ilə bağlı əməkdaşım sizə danışacaq, dəvət edərdim, bərabər dinləyək.
Ali məqam rəhbərin, ali baş komandanın əmri yerinə yetirildi. Terrorçu siyans rejimə şillə vuruldu. Doğru vəd əməliyyatı uğurla həyata keçirildi. Aprelin 13-dən 14-dünə keçən gecə işğalçı siyans rejimə qarşı pua və raket yağışı terrorçu rejimin üzünə vurulan şapalaq onun ipini əllərində tutanlara isə bir dümsük idi. Ancaq nəticə çıxarmayacaqlar təqdirdə bu təpik qapaz və yumruğa da çevrilə bilər. Rəhbər şillə əmri vermişdi, şillə vuruldu. Yumruq əmri verərsə yumruq vurulacaq və İranın yumruğundan sonra ayağa qalxmaq mümkün olmayacaq. İsrailə vurulan şillə həm də göstərdi ki, İndən belə hər hansı region və regiondan kənar qüvvə İranın mənafeyinə ziyan yetirərsə, yaxud cinayət ortağı olarsa dərhal cavabını alacaq. Artıq vurub qaçmaq dövrü geridə qaldı. İranın güc nümayişindən sonra region xalqları da böyük fəxarət hissi keçirdilər. Cinayətkar Siyons rejimi tərəfindən soyqırımına məruz qalan Fələsin xalqı və regionun Fələsin amalları ətrafında birləşən xalqları bir daha ruhlandılar. Tutduqları müqavimət yolunda daha da möhkəmləndilər. Son qələbə uğrunda daha da cəsarətləndilər. İsrail rejiminin ipini əllərində saxlayanlar, onu istədikləri vaxt region xalqlarına qarşı küşkürdənlər də özlərinə gəldilər. Doğru vəd əməliyyatı ABŞ və NATO-nu da yıxıb sürüdü. Güclü olduqları barədə çığırtıları ilə dünyanın qulağını kar edən bu cinayət ortaqları bütün güclərini səfərbər etsələr də İranın raket və pualarını zərərsizləşdirə bilmədilər və özlərini gülünc vəziyyətdə qoydular. Başa düşdülər ki, İran onların çığırbağrına zərrə qədər əhəmiyyət vermir və istədiyi vaxt istədiyi əməliyyatı həyata keçirmək iqtidarında olan İran əməliyyatın miqyasını da özü təyinləşdirir. Nə oldu? Kimsə İsrail rejiminə toxuna bilməzdi, deyərdiniz. İndi onun və özünün halınıza baxın və nəticə çıxarın İrana qarşı terrora, təxribata, müsəlman dünyasına qarşı fitnə fəsada, cinayətə son qoyun. Bu şillə idi. Yumruq əmri verilərsə, quduz itinizin ipini buraxıb, özünüz də regionumuzdan qaçmalı olacaqsınız.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahiyan deyib, İranın Suriyadakı diplomatik məkanına hücumun mənşəyini hədəf aldıq. Bu haqda xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Xarici İşlər Naziri Yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığında deyib, İranın çox dəqiq və hesablanmış hərbi əməliyyatı ölkəmizin Dəməşqdəki diplomatik məkanına hücumun mənbəyi olan hərbi və kəşfiyyat bazalarına qarşı olub. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan, Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri xanım Yuko Kamikawa ilə telefon danışığında ölkəmizin silahlı qüvvələrinin təcavüzkar siyanist rejimə qarşı son qanuni müdafiə cavabı ilə bağlı İran İslam Respublikasının mövqeyini, həmçinin Qəzzədə dərhal atəşkəs əldə olunmasının vacibliyini və regionda dəniz təhlükəsizliyinin əhəmiyyətini müzakirə edib və fikir mübadiləsi aparıb. Emir Abdullahyan bu danışıqda İran İslam Respublikasının siyanist rejimin ölkəmizin Dəməşqdəki səfirliyinə qarşı həyasız hücumuna qarşı qanuni müdafiə xəbərdarlıq və cəzalandırıcı cavab çərçivəsində hərbi əməliyyatının zəruriliyi və ölçülərini açıqlayaraq vurğulayıb, İranın çox dəqiq və hesablanmış hərbi əməliyyatı ölkəmizin Dəməşqdəki diplomatik məkanına hücumun mənbəyi olan hərbi və kəşfiyyat bazalarına qarşı olub. Xarici İşlər Naziri İran İslam Respublikasının regionda sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsinə kömək etmək əzmini vurğulayaraq deyib, İsrailin hücumuna bu hərbi cavab yalnız məhdud və minimal bir əməliyyatıydı və İsrail rejimi bundan sonra hansısa avanturist hərəkətlər etsə, bu dəfə İranın cavabı qəti, ani və maksimum olacaq. Xarici İşlər Naziri doğru və uğurlu əməliyyatı münasibəti ilə ordunun başkomandanına minnətdarlığını bildirərək vurğulayıb, bu dəyərli və mürəkkəb hərbi əməliyyat Qərbi Asiya regionunda güc balansının yeni tərifini verdi və ölkəmizin fədakar silahlı qüvvələrinin İslamın və əziz İranın əzəli düşmənlərinə qarşı çəkindiricilik gücünü bir daha sübut etdi. Hüseyn Əmir Abdullahyan çərşənbə axşamı İran İslam Respublikası ordusunun başkomandanı general-mayor Seyid Əbdül Rəhim Musəviyə yazdığı məktubda doğru və uğurlu əməliyyatını yüksək qiymətləndirərək bildirib, bununla İran İslam Respublikası silahlı qüvvələri tərəfindən zəfərli doğru vəd əməliyyatının planlaşdırılması, layihələndirilməsi və effektiv həyata keçirilməsi və siyanist rejimin bölgədəki şər əməllərinə və ölkəmizin Dəməşqdəki səfirliyinin konsulluq şöbəsinin binasına hücum etməklə bir qrup sepah komandirini şəhid etmələrinə qarşı cavab olan zəfərli əməliyyata görə özümün və xarici siyasət aparatının minnətdarlığını bildirirəm.
Xəbərlər Tabriz radiosundan davam edir. BMT elan etdi, İsrail müharibəsi başlayandan bəri Qəzada 10 mindən çox qadın öldürülüb. İsrailin Qəzaya qarşı müharibəsindən 6 ay keçdiyi bir vaxtda BMT bu müharibənin başladığı 7 oktyabr 2023-cü ildən Qəzada 10 mindən çox qadının öldürüldüyünü açıqlamışdır. BMT çərşənbə axşamı elan etdi, müharibənin 6-cı ayında Qəzada 6 mini ana olmaqla 10 min fələstinli qadın öldürülüb, 19 min uşaq kimsəsiz qalıb. Hesabatda qeyd olunur ki, Qəza zolağında 1 milyondan çox fələstinli qadın və qız fəlakətli aclıqla üzləşib, qıdaya, təhlükəsiz içməli suya, işləyən kanalizasiyaya və ya axar suya çıxışın olmaması həyat üçün təhlükə yaradıb. BMT-nin hesabatına görə, Qəzada hər 10 dəqiqədə bir uşaq yaralanır və ya ölür. İran İslam Cumhuriyyəti isə region ölkələrinə və dünya ölkələrinə səslənərək belə zülmləri, cinayətləri onların görməsinə və buna artıq bir dur deməsinə çağırır, özəlliklə də qonşu ölkələrə.
İranlı general Azərbaycan Respublikasına səsləndi. General Tehranı müqəddəm bölgə ölkələri xüsusilə Azərbaycanı İsrailə qarşı birliyə çağırdı. Bu haqda səs yazısını dinləyirik.
Qonşu, öz qonşu ölkələrimizə elan etmişik və elan edirik ki, region məsələləri region ölkələrinləri ilə həll edilməlidir. Siz nəyə görə regiondan kənar, misal üçün Amerika və Siyonist rejimin köməklərinə güvənirsiniz və əsaslanırsınız. Halbuki sizin İran kimi güclü qonşunuz burada vardır. Biz elan etmişik, sizin güvəndiyiniz şəxslər və demək olar güclər, ağ ev, nə bilim, başqaları bunlar hörümçək yuvasıdır və onlar ən zəif demək olar yerlərdir ki, siz onlara güvənmisiniz. Gəlin əl-ələ verək, mən hətta qardaş və qonşu Azərbaycan Respublikasına elan edirəm burdan. Biz tam şəkildə hazırıq ki, sizi yardım edək, siz niyə əcnəbilərə və regiondan kənar və deyə bilərəm ki, sizin düşməniniz olan kəslərə və güclərə sığınmısınız. Biz tam şəkildə hazırıq sizə yardım etməyə. Ona görə də İran, qüdrətli İran ölkəsi tam şəkildə hazırlığını elan edir.
İsrail'in müharibə kabinetinin iclası nəticəsiz sona çatmışdır. ABC News kanalı məlumatlı mənbəyə istinadən bildirmişdir ki, İsrail rejiminin başnaziri Benjamin Netanyahu'nun hərbi kabinetinin İranın cəza hücumu ilə bağlı iclası yekun qərar verilmədən başa çatdı. Kanal iclas barədə məlumatlı olan İsrail mənbəsinə istinadən bildirib ki, bir sıra variantlar hələ də nəzərdən keçirilir, lakin keçirilən görüşdə çərşənbə axşam günü yekun qərar qəbul edilməmişdir. Bu, İsrailin müharibə kabinetinin İranın cəza tədbirləri ilə bağlı ardıcıl üçüncü iclasıydı.
Livan Hizbullah Hərəkatı Siyonist rejimin mövqelərinə qarşı hücumlarının davamında çərşənbə axşamı işğal olunmuş Fələstin şimalındakı Bərkirişa hərbi bazası və Siyonist qəsəbəni hədəf alıb. Hizbullah Hərəkatı işğal altındakı Fələstin şimalındakı Bərkirişa hərbi bazasını zərbə endirdiyini açıqlayıb. Livan İslam müqaviməti yaydığı bəyanatda bildirib ki, onun döyüşçüləri bu baza ətrafında Siyonist hərbçilərin yerləşdiyi mövqeləri raketlərlə hədəf alıblar. Əl-Miyadin də Hizbullah döyüşçülərinin Əs-Səbad Cəlildə Siyonist mövqelərindən birinə hədəf aldığını xəbər verib. Siyonist rejim kimləri işğal altındakı Fələstin şimalı sərhədlərində raket və ya pilotsuz təyyarənin Beit Hela vurması nəticəsində 3 Siyonist mühacirin yaralandığını bildirib. Bununla bağlı Siyonist rejimin 14-cü kanalı Beit Hildə pilotsuz təyyarənin partlaması nəticəsində 3 Siyonistin yaralandığını deyibdir. Bəzi Siyonist mənbələr Livan sərhədindəki Məskafam Siyonist qəsəbəsinin hədəfə alındığını da xəbər veriblər.
Qəza sakinlərini öldürmək üçün İsrail hərbçiləri çirkin hilələrə əl atır. Qəzada cinayət sərhədlərini aşmış Siyonist rejim əskərləri bu dəfə uşaq və qadınların ağlama səsini yayan pilotsuz təyyarələr vasitəsilə Qəza cəmaatını qətlə yetirməyə cəhd edir və bu yolla həmin insanları tələyə salırlar. Avropa Aralıq Dənizi İnsan Haqlarına Nəzarət Mərkəzi çərşənbə axşamı hesabat dərc edərək, Siyonist rejimin mümkün qədər çox qəza sakinini şəhid etmək üçün çirkin hilələrinin yeni ölçülərini ifşa edib. Hesabatda deyilir. İsrail pilotsuz təyyarələri köməyə çağıran qadın və uşaqların səslərini yayır. Bu yolla dinc insanları qorxutmaq, onları çölə çıxararaq öldürmək üçün istifadə edir. Bu, mənviyyatdan uzaq və qeyri-insani bir hərəkətdir. Bu, mərkəz məlumatına görə, Ən-Nusirat düşərgəsinin bir neçə sakini bildirib ki, son iki gecədə körpələrin ağlamaq səslərini və qadınların təryadını işitiblər, lakin sonradan məlum oldu ki, onların eşitdikləri İsrail pilotsuz təyyarələr tərəfindən yayımlanan səs yazılardır. Bu məlumata görə düşərgə sakinləri bu səsləri eşidəndə həmin qadın və uşaqları tapmaq üçün oraya doğru hərəkət ediblər, amma onlar bu səsi axtararkən siyonist əskərlərin hədəfinə çevriliblər.
Pakistanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi deyib, İsrailə göstərmək lazımdır ki, qəzəllərə qarşı törətdikləri cinayətlərə görə cəzalanacaqlar. Bu səbəbdən dünya ölkələri təcavüzkar hərəkətlərinə görə bu rejimi ticarət və silah embargosu ilə cəzalandırmalıdır. Münir Əkrəm Türkiyə mətbuatına müsahibəsində bəyan edib ki, bütün ölkələr hərəkətə keçməli və İsrail rejiminə maddi zərər yetirmək üçün tədbirləri nəzərdən keçirməlidir. O, Siyonist rejimin dağıdıcı hərəkətlərinə qarşı beynəlxalq ictimaiyyətin əməkdaşlığını tələb edərək deyib, İsrailin fəaliyyəti cəzasız qalmamalı və bunun onlara maddi zərər bahasına başa gəldiyi göstərilməlidir. Pakistanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Təhlükəsizlik Şurasının atəşkəs qərarına rəğmən Qəzzədə Siyonist cinayətlərinin davam etməsini çox narahat edici hesab edərək əlavə edib ki, İsrail hətta öz tərəfdarları və dostlarının tələblərinə məhəl qoymur. Dünya liderləri Siyonist İsrail rejimin Qəzza xalqına qarşı törətdiyi soyqırımın qarşısını almalıdır.
Və sonda Məran strateji bazası Hizbullahın raket hücumları altında. Media mənbələri işğal olunmuş ərazilərin şimalındakı Meron strateji bazasının bir neçə raketlə hədəf alındığını bildirib. İşğal olunmuş ərazilərin şimalında Meronun strateji bazasında yerləşdiyi bölgə Livan Hizbullahının raket hücumlarının hədəfi olub. Siyonist rejimin 12-ci kanalı bununla bağlı elan edib ki, Livandan Meron bazasına doğru 10 raket atılıb. Media mənbələri Hizbullah raketlərinin bu bazaya endirildiyi anın görüntülərini də dərc edib. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
Təhlükəsizlik Şurasına şikayət Saudi Arabistanının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qarşı görünməmiş addımı. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Saudi Arabistanın sərhəd mübahisəsinə görə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qarşı BMT Təhlükəsizlik Şurasına şikayət edib. Saudi Arabistan ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında münasibətlər ən azı son 10 ildə sabit bir prosesə keçmədi və bir çox eniş yoxuşlara şahid oldu. 2011-ci ildə Suriya, Misir, Liviya, Tunis və Yəməndə baş verən böhranlarda iki ölkə birləşmiş və yaxın siyasət yürüdürdü. Bu birləşmənin zirvəsi Suriya və Yəməndəki iki böhran idi. Suriya böhranında Riyad və Abu Dhabi hakim rejimə qarşı fəaliyyət göstərib, müxalif və terrorçu qruplara dəstək verib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Saudi Arabistanı Yəməndə Əli Abdullah Saleh hökumətini qorumaq üçün ortaq mövqe tutub və 2015-ci ildən Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Yəmənə qarşı müharibədə Saudi Arabistanının ən mühüm müttəfiq olub. Halbuki Yəmən səhnəsi iki ölkənin ixtilaf etdiyi və fikir ayrılığı istiqamətində hərəkət etdiyi yer idi. Çünki Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri tədricən müstəqil siyasətə keçirək Yəmənin coğrafiyasına təsir və hətta işğala doğru irəliləyirdi. Saudi Arabistan isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bu ölkəyə uyğun hərəkətini davam etdirəcəyini gözləyirdi. Əslində, son illərdə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri regional yarışlarda Saudi Arabistanından meydan oxumağa çalışıb. Bir müddət əvvəl İngiltərənin Telegraf qəzeti Məhəmməd bin Salman və Məhəmməd bin Zayed arasındakı fikir ayrılığına dair məqalə dərc edərək, onların yaxın şərqdə ən güclü dostluq adlandırdıqları səmimi münasibətlərin sona çatmasından bəhs edibdir. Wall Street Journal hesabatında yazıb ki, Bin Salman bir müddətdir ki, Bin Zayed ilə danışmır və Riyadda Saudiyəli jurnalistlərlə görüşündə Məhəmməd Bin Salman Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini blokada ilə hədələyir. Fars körfəzi ölkələrinin 2017-ci ildə Qətər tətbiq etdiyi blokadaya bənzər. Bu hədələyib ki, Bin Zayed bizi kürəyimizdən bıçaqladı və gələcəkdə nə edəcəyimi görəcəklər. Mübahisənin yeni mərhələsi daha çox ictimai karakter daşıyır və iki ölkə arasındakı coğrafi fərqlə bağlıdır. Riyad, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına ünvanladığı məktubda Abu Dhabinin Saudiyə sərhədlərini pozmaqda ittiham edib. Çünki 2019-cu ildə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Eliyasat ərazisini dəniz mühafizə zonası elan edibdir. Ərəbi 21-in məlumatına görə bu şikayətdə Saudi Arabistanı öz müxalifətini bəyan edib və Abu Dhabinin hərəkətini tanımadığını və buna heç bir hüquqi təsir göstərmədiyini vurğulayıb. 1974-cü ildə iki tərəf arasında bağlanmış və beynəlxalq qanunlara görə hər iki ölkə üçün məcburi olan müqaviləyə əsasən onun bütün hüquq və mənafelərinə riayət edir. Digər tərəfdən, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 1974-cü ildə iki ölkə arasında quru və dəniz sərhədlərinin müəyyən edilməsi haqqında sazişin 5-ci maddəsinin icrasını başa çatdırmaq istəyir. Eliyasat rayonu tarixi mədəni əhəmiyyəti ilə yanaşı, ekoloji əhəmiyyətinə görə də seçilir. Çünki burada mərcan riflərinin, dəniz yosunlarının və qumlu çimərliklərin həssas yaşayış yerləri var. Bu xəbərə cavab olaraq, Əl-Cəzair mediası Səudiyyə Ərəbistanının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qarşı şikayətini iki ölkənin ayrılığı və boşanması adlandırıb. Saudi Arabistanı ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında fikir ayrılığının artması gözlənilənindən uzaq deyil. Çünki son illərdə Saudi Arabistanının vəliyyət şahzadəsi Məhəmməd bin Salman Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri prezidenti Məhəmməd bin Zayedin kölgəsindən çıxıb və Ərəb dünyasının lideri olmaq ambisiyalarını artırıbdır. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
gençler dayağı, atamın kölgesi, anamın kucağı, mehabbet uzağı, ürekler dayağı, atamın kölgesi, anamın kucağı. Evin bahçesinde gül kimi uşaqlar, bereketli süfrə mən yanlayan ya. Acılıq əgər var, səbrinə şirindir, yaşayış dəryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, ananın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, ananın qucağı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Sabriz Radiosundan. Bugün de fəxr edirik ki, görüşünüzə gələ bilmişik. Ailə verilişilə və arzulayıram ki, inşallah siz değerli dinleyicilerimiz ailənizin kənarında, əzizlərinizin yanında hər zaman xoşbəxt, bəxtəvər, saadətmənd yaşayasınız və saadet dolu, güzellikler dolu, muhabbet dolu bir hayatınız olsun inşallah. Bugün de bizi dinleyin Tabriz Radyosu'ndan. Dinləyicilərimiz, güzel akşam çağında görüşünüzə gəlirik və sizinlə ailə ilə bağlı, ailənin önəmi ilə bağlı söhbət edirik. Bugün də əlbəttə ki, ailə verilişində müxtəlif məsələlərlə bağlı söhbət gedəcəkdi və həmkarlarımın, əməkdaşlarımın hazırladığı müxtəlif sujetlər diqqətinizdə çatdırılacaq, siz dəyərli dinləyicilərimiz üçün səsləndiriləcəkdi. İnşallah bugün də bizi dinləyəcəksiniz dostlar. Tabriz Radiosundan ailə verilişini dinləyə bilərsiniz. Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, dəyərli dostlarımız. Bu saatdə əlbəttə ki, ailələr, çalışarlar axşamüstü bir-birinin kənarına toplaşıb və gözəl xatirələrindən danışsınlar, ailədə olan müxtəlif problemləri bir-birinə danışsınlar və gətən də böyüklərdən və yaxud kiçiklərin tərbiyəvi məsələləri ilə bağlı danışmaq və ailədə müxtəlif məsələlər və mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparmaq səbəb olacaqdır ki, ailədə məhəbbət bağları daha da möhkəmlənsin və hamı eləyə bilsin ki, bir-birinin kənarında gözəl yaşayıb, bir-birinin duyğularından xəbərdar olsun, bir-birinin istəklərini və ehtiyacı olanları başa düşsün. Ana, ata, övladlar, nənə, baba bir-biri ilə o möhkəm bağları qurmağa çalışıb, hər öz yerində öz vəzifələrini, öhdəliklərini yerinə yetirsin. İstəyiriksə, toplumumuz gözəl, şən bir toplum olsun, ailələrimiz hər zaman şən olmalı və hər zaman bir-birinin qayğısına qalmalıdırlar. Bizim evlərimizdə də əlbəttə ki, hər zaman belə olmalı, hamı bir-birinin qayğısına qalmalıdır. Bizim evlər belə evlər olmalıdır. Məhəbbət dolu, mehribanlıq dolu evlər.
Bizim evler Mehribanlık ocağı, her otağı cennetin bir budağı, muhabbetin istiqoynu qocağı, nə gözəldir bizim illər. Xan nələyin cənazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, heyətləri çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizim illər. Nə gözəldir ata baba sözləri, nə gözəldir anaların məhəbbət gözləri, nə gözəldir bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər, nə gözəldir. Ne güzeldi. Bizim evlər mehribanlıq ocağı, hər otağı cənnətin bir budağı, məhəbbətin istiqoynu qocağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, heyətləri çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizim illər. Nə gözəldir ata baba sözləri, nə gözəldir anaları bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər, nə gözəldir, nə gözəldir.
Dəyərli dinləyicilərimiz, İslamda ailə əxlaqından danışdıqda ailə daxili münasibətlərin məhz sevgi, qayğı, fədakarlıq üzərində qurulması nəzərdə tutulur. Əgər ailədəki münasibət qeyd etdiyimiz təməllər üzərində qurularsa, bu cür ailə İslamın bizə tövsiyə etdiyi əxlaqlı ailədir. İslam dini ailənin bir inzibati qurum kimi formalaşmasının tərəfdarı deyil, yəni İslam dini ailəni cəmiyyətin təməli və bir kiçik məmləkət hesab edir. Lakin İslam dini ailə başçısını idarə rəhbəri kimi görmək istəmir. O, atanın anaya, övladına olan münasibətinin mənəvi bağlar üzərində qurulmasını, ailə üzvlərini fədakar görmək istəyir. Əgər övlad ata və ananın münasibətlərində bir-birinə fədakarlıq görərsə, artıq o, özü mənəvi baxımdan inkişaf etmiş olacaq. Eyni zamanda, övlad əgər bu cür ailədə böyümüş olsa, gələcəkdə düşəcəyi mühitə bu zaman təsir etmə qabiliyyəti də artmış olacaq. Həzrət Əli əleyhissalam buyurmuşdur, övladlarınız valideynlərindən daha çox yaşadığı mühitə bənziyir. Nəhcül bələğədə aydın olur ki, ailə övlada nəzəri tərbiyə verdikdən sonra əlbəttə gələcəkdə onu fərqli bir mühit gözləyir. Əgər onun qarşılaşdığı mühit yaxşı deyilsə və övlad ailəsində nəzəri baxımdan gördüyü tərbiyəni əməli olaraq da görməyibsə, bu zaman o zəif xarakterli olar və mühit ona təsir edəcək.
Amma valideynlər nəzəri baxımdan verdiyi tərbiyəni həm də əməli olaraq övladına göstərə bilsə, övladın düşdüyü mühit yaxşı olmasa belə o mühitə qarşı mübarizə aparmaq gücündə olacaq. Ailə başçısının ailə daxilindəki münasibəti də çox önəmlidir. Çünki ata həm ailə başçısı, həm də övladının ən yaxşı dostu olmalıdır. Ata övladına dəstək olmalı, onun arzularına və məqsədlərinə çata bilməsi üçün ona kömək olmalıdır. Burada hər məqsəd və arzu nəzərdə tutulmur. Cəmiyyətə və özünə xeyir gətirəcək məqsəd və arzulardan söhbət gedir. Yoxsa ziyanlı yalnız ötər həvəsdən yaranmış olan arzu və məqsədlərdən ata övladını çəkindirməlidir. Bunların gələcəkdə cəmiyyətə və ona xeyir gətirməyəcəyini mehribanlıqla övladına bildirməlidir. Əlbəttə ki, ailədə tərbiyə, özəlliklə övladın tərbiyəsi ilə bağlı dinimizdə çoxlu tövsiyələr olmuşdur və bu haqda çoxlu danışılmış öyüdlər, nəsihətlər verilmişdir. Həm Quranda işarələr olunmuşdur, həm Peyğəmbərimizdən gələn rivayətlərdə, Həzrət Əli əleyhissalamdan və başqa imamlarımızdan və əlbəttə Nəhcülbəlağədə işarə elədiyimiz kimi, gəlin bərabər verilişimizin çox dəyərli eksperti, Can Doktor Vəhidin Mehrin dilindən eşidək. Tərbiyə və İslamda ailəyə baxış necədir? Bugünkü söhbətlərini bərabər dəvət edərdim ki, dinləyib faydalanaq dostlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Söz söhbətimiz Tur surəsinin 23-28-ci ayələrinin məfahiminin muridindədir ki, mütəal Allah, onları ki, xanevadələrinə diqqətləri vardı, onları behişdə yer verəndən sonra imtiyazlar və imkanat onlara mərhəmət eləyəcək. Bu ayələrdə mütəal Allah buyurur ki, bu əşxas behişdə yiyib işmaqları biiznillah o qədər olacaq ki, orada İşməliləri şərab təhurdur ki, o şərab onların huş o həvasıların əllərindən olmaz və onları ləğv işə vadar eləməz. Bəlkə həlal və Allah bəyənən işməlilərdir. Bu behişt əhlinin dövrəsində bir tədad əşxas xidmət eləyəcəklər bunlara. Behişdə bir-birləri ilə danışacaqlar. Və bu iki necə olub behişdə əhl olublar? Onların dəlillərindən biri budur ki, qalu enna kunna qablu fi əhlina müşfiqin. Deyərlər ki, biz bundan əvvəl ailəmiz içində, xanevadəmizin içində olan vəxt qorxarduq. Nədən bu iki məbada balalarımız qələt bir, xəta bir yolu gedələ? Ya ürəyi daş düşmənlər bizi qafil gir eləyələr, balalarımızı, xanivadələrimizi qafil gir eləyələr. Odur ki, mütəal Allah bu ayələrdə buyurur ki, çün bunlar xanivadələrinə əhəmiyyət qail edilər, Allaha bəndəlq elədilər, Allah da onları behişdə bu nemətlərlə faydalandırıb bəhrəmənd elədi. 23-28-ci ayatı Suriyyə Turdan çoxlu söhbətlər, pəyamlar, nüqtələr almaq olar. Biri budur ki, əzizlər, o təfrihi xanivadədə düzdür ki, ləğvədən, günahdan uzaq olmuş ola. Ayrı dərsi budur ki, behiştin çilidin cərəh dünyada axtaraq. Onlardan biri budur ki, insan xanivadəsinə nisbət dilsiz ola, onların hidayətinə çalışa, təvəccühü ola, dəqdəqəsi ola xanivadəsinin tərbiyyətinə və nəhayətən bu ki, behişt əhli, behiştin nemətlərin öz əməllərinin cəzası və padaşı bilməzlər, bəlkə Allahın lütfi bilərlər. Allahdan istəyirik, inayət eləyib, daha çox əlimizdən tuta, ta özümüzün və xanivadələrimizin hidayət məsələsinə bundan da çox əhəmiyyət qayıl olaq. Mütəal Allah, müxtəlif ayələrdə az cümlə Bəqərə surəsinin 216-cı ayəsinin bir qismətində bu məsələyə təkid edir. Yaşayışda bir tədad müşkilat bundan ötürədir ki, bir tədad əzayı xanivadə iş az görəllə, məsuliyyət qəbul eləməzlər. Kəlbəttə bunun tocihi şərisi və əqlisi yoxdur. Amma həmişə belə dəyir. Bir tədad müşkilat və məsaili ki, xanivadədə icad olar, belə dəyir ki, əzay xanivadə kutahi eləmiş olalar. Bəlkə, hamısı çalışıbla, bundan belə bir tədad giriftarlıqlar, müşkilat və məsail yaşayışda əzay xanivadiyə gəlib çatıb. Əlbəttə, bunu da xatırlayım ki, yaşayışda müşkülün olmamağı demək olar məhaldir. Əsə mənası yoxdur. Mühimmə budur ki, bizim baxışımız məsailə və müşkilata necədir? Bəqərə surəsinin 216-cı ayəsinin bir qismətində mütəal Allah buyurur ki, sizin xoşlamadığınız bir çox şeylər var ki, sizin üçün xeyirlidir. Siz yəni xoşlamısınız, amma sizin xeyrüzədir o. Onun əksində buyurur, onun müqabilində xoşladığınız bir çox şeylər var ki, sizin üçün şərr idi. Əsə ən təkrəhu şeyən və huvə xeyrun ləkum və əsə ən tuhibbu şeyən və huvə şərrun ləkum. Ayənin axirində də buyurur ki, Allah bilir, siz də bilmirsiniz. Və Allahu yələm və əntum la tə'ləmun. Siz çalışın, müşkilatı rəf eləyin, amma bizadı xoşlusuz olmur ki, bəsə şərriz ondadır və bil əks. Əgər bilax ki, bu müşkilatı ki ondan əlbəyaxı yox, dərgi ruh, əgər bu müşkilatdan çətinrağı olaydı, biz nə hala qalarduq, elə bu müşkilatə dözümümüz çoxalar. Yaşayışın acılıqları düzdür, çətin olur, amma onun kənarında şirinliklər də var. Məl əsri yusra, çətinliqla belə asanlıq da var. Allahdan istəyək ki, tofiq verə, çalışaq, amma çalışma ilə belə. Əgər bir müşkilatı yaşayışımızda vardı, Allahdan daha çox istəyək, çalışmamızı çoxaldaq və şakir olaq, Allahda inşallah nəzəri lütfi daha çox olacaq. İnsanın gərək ruhiyyəsində güzəşd olaq. Bəqərə surəsinin 237-ci ayəsində mütəal Allah təlaq moridində vəxti söhbət buyurur, buyurur ki, həm xanım və həm ağa əgər güzəşd eləyələr çox yaxcıdır. Ya xanım, məhriyyəsinin yarısın ağadan əgər toy olmayıbdır, bəğişləsin, ya ağa, bəcay bu içi nisfi məhriyyəni verə, məhriyyənin hamısın. Xanıma təqdim eləyə. Yafunə və təafu ibarətləri 237-ci ayəyi Suriyyə Bəqərədə bu məsələyə işarə eləyir. Amma o iç istəyirux istifadə eləyək bu ayədən xanivadə məbahisində budur ki, insanın gərək güzəşt ruhiyyəsi ola ki, bu təqvayə də yaxınraqdır, buyurur və ən təafu əqrəbu lit-təqva. Bu məsələ gərək xanivadə məsailində, yaşayışda, hər şəraitdə olmuş olsa insan, bu ruhiyyə hakim ola. Niyə ki, çətinliklərin müqabilində əgər